Tu kolonita awali hina naen. Nige boso waina nalele lipayapu genababa kasisi agimiu Yehova wanaga magalau labi yudia elana alimulolu anateli teli kaiwena. Ya atena tekomiu nuwamiu hot nukulaba. Ya bahe agimiu labena Macedonia elana. Ya baik elia lili tekomiu kolonita labi akaya elana iaka baliman imomo wasi kulobi vina haba mulolu ya nukuteli. Inoke wamiyali yae mulolu o kaiwena Macedonia higewi ipalu tilge helia al ni himulolu. Ya talilau eton bolo ya patu nal hinoa elia miu, kaiwena nigenu wawo mabahe yagi miu nitabo ba bwaga bwaga. Nuwawo te sauga na win elia miu mulolu iaka kulobi vinaan haba, niola no baba Macedonia elia lil. Binimara Macedonia gamaga lili yao enuna alowawo na hanoa gen hipo awa miu nige kulolobi vina, nasi na hapulu wawi wa maati matuwa ge wa mabahe yagi miu kaiwena, gekomiu al nasi nukupulu wawi.
Inoke yanua tute binimara na baik talilau etonia elia ilge ni hinowa hoa elia miu ge ni hilabe mi muloru toto kubateli nukua bubunu. Inoke sauga na win elia miu, muloru iaka kuloi winan haba, gega magarao ni hiate na muloru wa kuteli wa miati taram elana, nige ama wa mapapara wakiki elana iora. Baba ya nukunua nwa tuanga, henarebo ni pelpel pake keisi, wanalove toma ni ke keisi, henarebo ni pelpel pabuata, wanalove toma ni buata. Binimara komi maisena ke maisena niguyao niola totona wananuatu inuatuan Athena. Sauga ebo nukuguyao, bahi nuwamiu ninanak, ge bahi peparaoki kelana ge nukuguguyao. Kaiwane Yehova gamaga toto wanayalia elana iguyao inunu wanan. Yehova bosowane mulolu gegewona nipewa likaan elia miu. Inoke sauga gegewona bugul gegewona kawe miu bosowai miu ya, ge nibuata elia miu bosowai miu tuwalari waiwaisana gegewona nukugino liu. He niola buki bobolena anababa iba. Gamagal waiwai sana wana mulolu iguya wan yoyohi togula gula elal, wana ginola waiwai sana igangan ya sauga gegewena.
Yehova vivi ipekto yoyo elana iluan, ge Yehova nipasiun nienon, enona anan kaiwena. Inoke Yehova wami vivi nipewa pobata elia miu, ge nipasiun, wami tuwalari waiwai sana enowana nibwata. Iya nipamalu lagi miu, ge bosowai miu sauga gegewena nukumu mulolu. Noke gamagalao ni higewu ni hiba mulolu Yehova elana wami mulolu o kaiwena, mulolu o ni hi aheya ama ni mameya. Tuwalali totoa kuginol o, bugul bolo Yehova wanaga magalao hikaraan ni paolo laek. Ya nigetage wami tuwalali enowana iaia o, he enowana etega al heya te walipata ateu o wa Yehova elana nikala mamaligin ateli ya. Wami tuwalali o wami abulilek ni patuna hot, noke gamagalau abuwe ni higewu Yehova ni hitobalan kaiwana keliso wasana waiwai sana toto kuwasa wasan kuhena puan. Ge Yehova ni hitobalan kaiwana wami atitaram elana wami mulolu kupek elal ge gamagalau gegewul elal. Ge helia ni hiawanun kaiwamiu ge aminuan ni bata atelia kaiwana Yehova wana mulolu kukara opopui. Yehova tatobalan wana mulolu kaiwana mulolu o anabuata nigeboso waina tabau nani.